Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-għarar mhuwiex diżastru naturali rari finħawit madwar l-Awstralja, speċjalment f'dan iż-żminijiet. Hekk kif it-tibdil fil-klima tikkawża diżastri frekwenti u bla preċedent ma' sabborgi u blizzar f'kull stat ta' dan il-kontinent. Iżda meta xi tempesta qalila taħkem l-gżejjer Maltin u tħalli ħerba, għax hija xi ħaġa ta' rarità, tkun sirwja biex tissemma fuq l-aħbarijiet lokali. Illum se nitkellem fuq tliet tempesti li ħallew ħerba li ma bħala u ħallew il-marka tagħhom fl-istorja ta' Malta u Għawdex. Dawn ġraw fis-snin ta' 1964, 1979 u 1982. Is-sena tal-1964 jibqa' dejjem assoċjat għas-sena li fiha l-gżejjer Maltin ingħataw l-indipendenza tagħhom il-Gran Brittanja u sar nazzjon sovran. Iżda inqas minn xahar qabel ma sar dan, gżejjer Maltin esperjenza waħda mill-għar maltempati ħorox laqgħet saru fl-istorja tagħhom. Fil-fatt, kienet gżira ta' Għawdex li ntlaqtet l-għar. Il-lejl ta' bejn l-erba' 26 u l-ħamis 27 ta' wissu, probabbli għadhom friski fil-memorja ta' Bostawċin. Ix-xita qawwija li bdiet niżla mingħajr waqfin bdiet mill-erba' għall-ħabta tal-10 nofsa bil-lejl sa l-erba' nofsa filgħodu tal-ħamis. Marsal Forn u Xlendi, żewġ bajjiet popolari matul ix-xhur tas-sajf, intlaqtu l-għar. Muturi u vannijiet f'Marsal Forn ġew kaxkra mill-għarar. L-art tal-kafetterija magħrufa bħala il-beġan u kol ċedid. Iżda dan mhux kollox, hekk kif l-għarar beda jħalli l-impatt tiegħu fuq in-nies tal-lokal. Michelangelo Saliba li kien joqgħod f'Marsal Forn kważi għereq flimkien mal-familja tiegħu, kieku ma kienx għall-għajnuna mill-ġirien. F'Ħażabbuġ, dar intlaqtet minn sajjetta. Inqalgħu bosta siġaru dajjaz fuq l-slipway fix-Xlendi u fl-imġar ix-Xini u dawn ġew miknusa il-barra fil-baħar. Iktar ġejja ta' dieqa li seħħet waqt din il-maltempata kienet il-mewt ta' Wiġi Vella, anzjan ta' 82 sena mill-Kerċe. Ir-raġel ġie miknus lejn il-baħar mid-dar tiegħu fit-Triq Għajn Tuta. Id-dar li kienet tinstab fil-kantu nera tħares lejn l-iskola primarja tal-Kerċe ġarbet sarat kbar. Fil-fatt, parti mid-dar tiegħu waqgħet inħabba fix-xita qalila li niżlet matul il-lejl. Huwa maħsub li dan ġara għall-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu meta r-raġel kien rieħed. Il-pulizija kkalkulat li kien miknus il-barra fil-baħar anke mili l-bot mill-kosta. Minħabba l-katavru kien ilu nieqes għall-ħafna ijiem u nstab żmien twil wara fix-Xlendi. Il-maltempata ta' Awwissu ta' 1964 jew il-maltempata li ħadet il-Mejjuna kif ħafna uċin għadhom jirreferu għaliha. Għada ħajja fil-memorja ta' dawk li esperjenzawa. Gżira ta' Għawdex ġarbet sarat konsiderevoli bispiża ta' kwarta miljun sterlin Angliża li tammonta għal 7.6 miljun dollari tal-lum. L-avveniment ieħor ta' diżastru naturali ġie fil-ġurnata tal-ħamis, il-25 ta' Ottubru 1979. Il-jum beda xemxi u pjuttostu għax-xahar ta' Ottubru. Din il-ġurnata tal-ħarifa bdiet normali, fejn ir-rutina ma' gżejjer bdiet tieħu l-forma tagħha. Tfal qamgħu l-iskola, il-karozza tal-linja mimlija bin-nies serrin lejn ix-xogħol u l-ħwienet lokali fetħu għan-negozju. Bejn kelma u oħra bejn ix-xerrejja, il-ħajja biżla fl-irħula madwar gżejjer Maltin ħadet ix-xejra tagħha. Għall-ħabta ta' nofsinhar, it-temp inbidel, is-smewiet intlew bis-sħab tqil u t-temperatura waqgħet f'daqqa. Għall-ħabta tal-erba' neqsin kwarta r-rofsinhar, kif il-biċċa l-kbira ta' tfal kienet jaslu d-dar mill-iskola u xi ħaddiema spiċċaw mix-xogħol, xita qawwija ħabtet għagżejjer Maltin b'intensità li ma bħala. Dan mill-ewwel affettaw it-transport pubbliku li waqaf ħesrem. Imbagħad waqgħu il-linji tat-telefon u nqatat il-provvista tal-elettriku. Xi ftit wara, waqgħet dalma li ma bħala hekk kif ix-xita ma waqfet xejn. B'daw l-elementi ltaqgħu tafgħu gżira fistaġnar kbir. Għall-ħabta tal-ħamsa neqsin kwarta rofsinhar, il-pulizija ġiet avżata li l-korsa ta' żwiemel fil-Marsa kienet sfat taħt l-ilma. Xi nies u anke tfal inqabdu hemm. Minnu fih il-membri tas-salvataġġ tal-korp tal-pulizija u tal-Forzi Armati tal-Malta waslu fil-post biex jagħtu l-ewwel għajnuna. Ix-xenni li raw kienu drammatiċi għall-aħħar. sabu l-korsa taħt tmien piedi ilma xi nies iskartaw l-ilma billi telgħu fuq is-saqaf tal-vetturi tagħhom u oħrajn telgħu fuq xi siġar. It-tfal li nqabdu fiċ-ċentru sportiv tal-Marsa telgħu fuq il-bjut u bekk weħlu hemm għax kull jasudu mill-bini sefa taħt l-ilma. L-10 min-nies li nqabdu fiċ-ċentru sportiv, kif ukoll 18 ruħ li kien hemm fil-kantin tal-Marsa Club, ġew salvati permezz ta' life rafts li ġew mislufa lill-pulizija mill-azzjenda ta' salvu benzina. Ġew salvati wkoll bosta annimali li kien hemm f'postijiet viċin il-korsa tat-tiġrija. Uħud mill-annimali ttieħdu fl-istallel tal-pulizija tal-kavallerija sakemm inġabru mis-sidin tagħhom. Wieħed mill-kuntistabbli tal-korp tal-pulizija, M. De Celis, li nserta għaddej minn dawk l-inħawi wara l-qadi ta' dmiru, intafa fl-ilma u għam biex salva tifel li kien fil-periklu li jere. Sadan it-tand mhux il-bott mill-Marsa tal-Ingliżi, fit-triq Aldo Moro, xi vetturi nqabdu mal-widien u f'waħda minnhom kien hemm żagħżugħ li beda jitlob għall-għajnuna. Iż-żagħżugħ ġie salvat wara kuntistabbli marbut b'ħabel irnexxielu jasal saħdeħ. Operazzjoni oħra ta' salvataġġ kienet għaddejja bil-Kirkara, fejn madwar 20 karozza nġemgħu fuq xulxin wara li tkaxxru mill-ilma li nġabar fit-triq il-wied. Fosthom inqabdet minibus li kienet mobbija bit-tfal tal-iskola. Kuntistabbli ntefa' fil-maġieri u għam saħdejhom biex xejn li x-xufier imexxi l-van f'post fejn ma kienx hemm il-ma font. Il-membri tat-taqsima tat-tifitanna ġewhom sejħa f'Mistra Kola fħattart għax ġie rapportat li mara nqabdet f'garax taħt id-dar li ntelab l-ilma. Il-pulizija damet sigħat tippompja l-ilma minn dan il-garax, iżda l-mara, Vivian Hunting ta' 55 sena, sfat l-ewwel vittma ta' dan l-arar. Il-vittmi komplew jiġu rapportati sa' ħansitra jumejn wara l-maltempata, katavru tat-turist Angliż Lorraine Wales ta' 39 sena kien instab fil-baħar quddiem il-lukanda Salina Bay, illum il-coastline. Jingħad li s-sinjura Wales kienet mili l-bot f'karozza fiċ-Chadwick Lakes ma' żewġa u żewġ irġiel oħra meta l-vettura tagħhom inġarret mill-ilma. Vittma ieħor kien Anthony Galia li katavru tiegħu nstab falqa fi triq l-imdina ħall-qormi. Galia kien ukoll qed isuq karozza u miegħu kellu lill-martu u lin-napputija li salvaw. John Herbert Moore ta' 50 sena minn Suffolk l-Ingilterra kien f'karozza flimkien ma' martu f'tabrija limiti tas-siġġiewi. Dawn abbandunaw il-karozza tagħhom li kienet marqa fl-ilma u bekk ġew kaxkra mill-ilma. Martu rnexxiela iż-żomma ferata ta' siġra u wara ġiet salvata minn grupp ta' nies. Imma John kompla jitkaxkar mal-ilmiet u ma dex. Jumejn wara, il-katafru tiegħu jinstab taħt il-pont f'wiet tal-Marsa. Il-maltemp ta' 1979 kien lar, f'termini ta' vittmi sa' dik id-data, iżda maltempata qalila oħra li ħabtet tal-gżer Maltin ġiet fil-1982 li kkawżat il-waqgħa ta' diversi bini, probabbilment ir-riżultat ta' riħ qawwi li kien akkumpanja x-xita. Dakinhar niżel b'kollox madwar 300 mm tal-ma. Kien 11 Ottubru 1982. Dakinhar Anthony Bianco ta' 47 sena u martu Carmen ta' 51 sena kienu reqdin fil-kamra ta' sodda ta' dar tagħhom fi triq l-Arkati fir-raħal il-ġdid. F'daqqa waħda sfronda s-saqaf tal-bejt. Il-koppja ntradmet taħt il-pis tal-ġebel u t-terrapien li kompla sfronda l-art tal-kamra ta' sodda. Il-koppja baqgħet nieżla sura l-isfel u ġiet f'ħanut fil-pjan terran. Il-mara mietet fil-post u żewġa miet ftit wara fl-isptar sa' l-uqa. B'xorti tajba, ulit il-koppja ma sofrew l-ebda ġrieħi. L-istess mal-tempata sfrondat bejt ta' dar fit-triq it-torri ta' Taslima. Bħalma ġara fir-raħal ġdid, il-ġebel li waqal mill-bejt sfronda l-art ta' żewġ solari u radam lill-Katherine Kutajjer ta' 70 sena. Għalkemm il-vittma kienet Missouri, din inqabdet f'din id-dar fuq xogħol mal-familja tabone. Joseph Manjon, 20 sena mill-ħamrun, ukoll tilef f'ħajtu kaġun tal-istess mal-tempata, meta l-ħajt tal-parapet tad-dar ta' fejn kien rijed ċedew u sfrondaw wara li qaraw ir-wiefen b'saħħithom. Meta Manjon għam is-sodda, sab ħofra li ma kienx induna biha u baqa' nieżel għal isfel. U għattieħed l-isptar fejn miet ftit wara. Dakinhar tal-maltempata fil-ħamrun kienu waqgħu numru ta' balla vostri u opra morti tal-bjut u għamlu ħsara fuq ħafna vetturi. Ir-riħ kien telaq għal madwar 132 km fis-siegħa u 18 ruħ kienu ndarbu kaġun tal-maltemp. U bekk nibqgħu bħalna miftuħ kif it-temp jista' jikkawża daqshekk ħsara meta jiddeċiedi jwebbes rasu. U minn hawn nixtieq nesprim is-simpatija tiegħi lil il-vittmi li tilfu ħajjithom u t-telf li ħalli warajhom mal-qrabat u l-maħbubin tagħhom. Dan is-segment se jkun iddedikat lilhom.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.